Vítejte po delší době u dalšího dílu podcastu Veřejné zakázky od V do Z, který přináší Unie administrátorů veřejných zakázek. Unie je spolkem sdružující společnosti zabývající se administrací veřejných zakázek a jejím cílem je zlepšování zakázkového prostředí. Já se jmenuji Michal Šilhánek, jsem předseda Unie a budu vás provázet tímto dílem. Než se však pustíme na dnešní téma, rád bych přiblížil aktualizovaný formát tohoto podcastu. V jednotlivých dílech si pro vás s kolegy budeme připravovat zajímavá témata z oblasti zadávání veřejných zakázek. Většinou to bude judikatura, kterou vám představíme, sdělíme skutkový stav a okomentujeme to rozhodnutí ve věci samé. Dnešním hostem je Markéta Kolbová z mojí domovské společnosti Lávia. Markéto, vítej u nás.
Zdravím.
S Markétou budeme dnes hovořit na téma stavby vedoucí ve veřejných zakázkách. Tímto volně navazujeme na kulatý stůl, které jsme 9.4. pořádali k tomuto tématu za účasti celé řady odborníků z oblasti zadávání veřejných zakázek. Markéto, proč toto téma? Vždyť otázka kvalifikace stavby vedoucího je jasná. 5 let praxe, autorizace, 3 referenční zakázky na pozici stavby vedoucího. Nebo to není tak jednoduché?
Možná právě to, že zadavatelé to pojímali do této doby jako takto jednoduché, nás dovedlo až k této nové rozhodovací praxi úřadu. Je potřeba zmínit, že i úřad to až do této věci možná viděl trošičku jinak. Z té dřívější rozhodovací praxe třeba lze odkázat hlavně na rozhodnutí ve věci ředitelství vodních cest České republiky. Tam vlastně byl ten skutkový stav takový, že zadavatel právě, jak si říkal, požadoval takové ty standardní požadavky na to, aby člen realizačního týmu vlastně v pozici stavby vedoucího měl nějaké referenční zakázky, na kterých působil jako stavby vedoucí. A vlastně vznikl tam spor o to, jestli ta konkrétní osoba, kterou dodavatel jmenoval na tuto pozici, na té referenční zakázce stavby vedoucího opravdu vlastně tu funkci jakoby vykonávala nebo nevykonávala. V rámci toho sporu se tím pádem u úřadu řešilo i to, co tedy má ukazovat na to, jestli opravdu tu funkci vykonávala nebo nevykonávala tato osoba. A zrovna v této rozhodovací praxi úřad říká, že v podstatě důležité je, jak ta osoba byla v rámci té stavby jakoby jmenována, do jaké pozice byla jmenována, jak vystupovala. To znamená, v tomto případě byl problém, že ten konkrétní člověk nebyl na tu pozici stavby vedoucího jmenován, nebyl vlastně oficiálně tím stavby vedoucím ustanoven. Úřad tady řekl, že i kdyby se ta jeho náplň práce fakticky překrývala s činností stavby vedoucího, tak je to jenom jakoby překryv faktický. A já teda říkám úřad, ale on to byl i předseda úřadu, řešilo se to v obou stupních a vlastně ten závěr byl, jakoby, že důležitý je prvek odpovědnosti, ne fakticity.
Jinými slovy, pokud do toho vstoupím, chápu to správně tak, že se úřad odkázal na stavební zákon, který definuje pozici stavby vedoucího, protože, abychom to uvedli do kontextu, zákon o zadávání veřejných zakázek vlastně nijak nedefinuje, co je to osoba stavby vedoucího. Mm-hmm. Takže chápu to správně tak, že ta dosavadní praxe se klonila k tomu, že stavby vedoucí je ten, kdo naplňuje definici stavby vedoucího ve smyslu stavebního zákona?
Ano, dá se říct, že vlastně kdy úřad posuzoval nějaké zadávací podmínky, ve kterých se hovořilo o stavby vedoucím, tak ho chápal jako stavby vedoucího ve smyslu stavebního zákona, protože ve stavebním zákoně, jak ve starém, tak i v novém, ta definice stavby vedoucího uvedena je. Ten stavby vedoucí je tam definován prostřednictvím nějakých jakoby vlastností, to znamená, musí to být autorizovaná osoba, ale i činností, to znamená, jaké vykonává vlastní činnosti na té stavbě, že vede tu stavbu odborně a takové ty vlastní činnosti, které jsou vymezeny ve starém zákoně, třeba v paragrafu 158.
To se ale jeví tím pádem docela jednoznačně a ta praxe k tomu takhle asi docela přistupovala. Změnilo se tedy něco v poslední době, nebo proč to řešíme?
Řešíme to hlavně proto, že vlastně přišel ten zmiňovaný už na začátku případ v úpravně vody Želivka a zásadní rozhodnutí předsedy spisová značka R0123/2023/VZ. V tomto případě se vlastně jednalo zase o něco podobného. Dodavatel jmenoval na pozici stavby vedoucího inženýrku, u které tvrdil, že na jedné referenční akci působila jako stavby vedoucí. A strhla se tam vlastně taková jako diskuze o tom, jestli opravdu jako stavby vedoucí na té referenční zakázce působit mohla nebo nemohla. V tomto případě to bylo zaměřené i na to, že vlastně zadavatel z těch dokumentů, které k té inženýrce jakoby měl i v té nabídce, tak zjistil, že v době realizace té referenční zakázky neměla autorizaci, byla relativně čerstvě po škole vlastně, takže i u svého zaměstnavatele působila na jiné pozici, než na pozici stavby vedoucí, byla vlastně asistent nebo mistr, což jsou pozice, které jakoby jsou ještě níž než pozice stavby vedoucího. Takže zadavatel vlastně i oslovoval objednatele té referenční zakázky, který mu řekl, že tato paní inženýrka vlastně nebyla v pozici stavby vedoucího jmenována. Zdůraznil, že ve smlouvě o dílo měl pravidla, podle kterých jakoby se musel dozvědět, kdyby se měnila funkce stavby vedoucího, a nic takového se nedozvěděl. Takže nastal zase případ, kdy bylo řešeno, jestli tedy ty údaje, které uvedl dodavatel o této paní inženýrce, byly pravdivé nebo nebyly pravdivé. No a právě dodavatel se v tomto případě opřel o to, že důležitá je fakticita, že důležité je to, že paní inženýrka na té stavbě opravdu byla, že tam ty činnosti, které vykonává stavby vedoucí, vykonávala, a vlastně relativizoval do jisté míry tu otázku autorizace a vůbec jako toho i toho pracovního zařazení a tak dále. Úřad se tím pádem vlastně zabýval tímto případem. V prvním stupni tedy naznal, že paní inženýrka nemohla jako stavby vedoucí působit, ale už v tom prvním stupni vlastně nějakým způsobem směřoval úřad k tomu, že v praxi tady máme osoby, které vykonávají funkci stavby vedoucího bez autorizace. Vychází to z nějakého vlastně vyjádření České komory autorizovaných inženýrů a techniků, který vlastně, nebo v tom vyjádření je řečeno, že jako ta praxe bývá i u odborných zadavatelů nesprávná, že jakoby nesprávně vykládají tu funkci stavby vedoucího tak, že to může být i osoba neautorizovaná. Ale vlastně ten Čkajt to řekl tak, že ta praxe je jako nesprávná, ale že tady je. Toho se pak právě vlastně i chytil, dá se říct, předseda úřadu v tom rozhodujícím nebo v tom zásadním rozhodnutí, protože on vyložil vlastně, že výklad toho pojmu stavby vedoucí, tak jak ho použil zadavatel ve svých zadávacích podmínkách, že vlastně na té funkci nebo v té funkci měla paní inženýrka na referenční zakázce působit, že to je otázka skutková a proto se musí jakoby zkoumat, jak trh tuto otázku chápe. Takže tady ta problematika asi vzešla hlavně z toho, že úřad v průběhu tady toho řízení zjistil, že se může ten pojem stavby vedoucí používat i pro osobu bez autorizace, respektive, že jsou nějaké jakoby náznaky, že praxe ten pojem i v tomto případě takto používá. A proto se předseda tedy přiklonil spíše k tomu, že bychom měli zkoumat fakticitu a to vlastně ve smyslu, jako jaké činnosti ta osoba na té zakázce referenční vykonávala, jestli to lze považovat za činnosti stavby vedoucího.
Jasně, děkuji. Mně z toho vlastně plyne několik bodů. Jednak, jestli tomu rozumím správně, předseda opravdu relativizoval ten odkaz na stavební zákon. To znamená, asi se lze korektně zabývat a zamýšlet nad tím tématem, jestliže pojmenují-li ve zadávací dokumentaci nějakou funkci stavby vedoucí, jestli to je legální odkaz nebo řekněme odkaz na legální definici v rámci stavebního zákona, či nikoli. A v tomto kontextu z mého pohledu se ještě jeví zdůraznit klíčovou věc, a to je otázka správné terminologie a správného definování zadávacích podmínek v zadávacích dokumentacích. Protože, jak jsme v podstatě na začátku předestřeli, může to lehce budit dojem, že úřad nemá úplně konzistentní rozhodovací praxi a ta jednotlivá rozhodnutí jsou ve vzájemném rozporu. A ono asi na první pohled ano, ale asi se jeví dobré říci, že je vždycky potřeba posuzovat případ od případu a je potřeba se podívat na ty konkrétní zadávací podmínky, protože i jak jsme diskutovali na tom kulatém stole, v zadávacích podmínkách se mnohdy objevují pojmy stavby vedoucí, hlavní stavby vedoucí, zástupce stavby vedoucího, hlavní manažer projektu, v podstatě se stejnými kvalifikačními požadavky, ale vždycky je ta funkce pojmenovaná trošičku jinak a potom samozřejmě pro ten Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je poměrně komplikované rozhodovat na první pohled konzistentně, byť ono to rozhodování konzistentní být může, protože právě reaguje na ty konkrétní zadávací podmínky. Takže co já jsem si třeba z toho kulatého stolu vzal jako nějakou motivaci nebo námět na zlepšení práce administrátorů a obecně zadavatelů, je opravdu ta diskuze nad tím legálním vydefinováním pojmu stavby vedoucího, protože já myslím, že by bylo ještě možná dobré opravdu si říci, co ten stavby vedoucí znamená ve smyslu stavebního zákona, to bych ti dal za chviličku slovo, a pak si jako opravdu udělat tu správnou definici stavby vedoucího v zadávací dokumentaci a asi si říci, chci, aby byl autorizovaný, nechci, aby byl autorizovaný, protože je to třeba jenom v úvozovkách třeba jenom manažer projektu a nemá být na té stavbě každodenně a tak dále. Jo, takže možná pojďme se podívat na to, jak ho vnímá, jako stavby vedoucího vnímá stavební zákon. My už si to lehce naťukla minimálně z hlediska autorizace a nějakého odpovědnostního prvku, ale pojďme to zkusit jakoby koncepčně zabalit, co vlastně ten stavby vedoucí má za úkol dělat ve smyslu stavebního zákona.
Mm-hmm, určitě. Já tady bych ještě navázala jenom krátce vlastně na tu rozhodovací praxi, co jsem zmiňovala na tebe vlastně, co jsi říkala, že důležité jsou ty zadávací podmínky, tak já jsem to nezmínila vlastně v tom případě ředitelství vodních cest v té dřívější rozhodovací praxi, kde úřad dospěl k tomu, že podstatou výkonu funkce stavby vedoucího je vlastně ta jeho odpovědnost, že to je ten rozhodný prvek. Tak tady v tomto případě je zajímavé právě to, že zadavatel měl i v zadávací dokumentaci přímo napsané, že stavby vedoucím rozumí stavby vedoucího podle stavebního zákona. Neměl to teda napsané třeba právě přímo u toho požadavku na předložení referenčních zakázek, ale v podstatě jakoby v definici těch osob nebo ve vymezení těch osob, které mají být členy realizačního týmu, řekl, že členem realizačního týmu má být stavby vedoucí a to stavby vedoucí podle stavebního zákona. Nemá to být nějaký prostě tady právě, jak jsi říkal, třeba manažer projektu. A pak vlastně na něho stanovil ty požadavky i na předložení těch referenčních zakázek a z toho i úřad vlastně vycházel, že zadavatel tímto způsobem dal dostatečně najevo, že chce stavby vedoucího podle stavebního zákona a že i ty reference měly tím pádem být získány v rámci výkonu funkce stavby vedoucího podle stavebního zákona. Takže co rozumíme tím stavby vedoucím podle stavebního zákona? Já odkážu ještě na starý zákon číslo 183/2006 sbírky, protože určitě ještě máme hodně zadávacích řízení, u kterých je relevantní. Tam vlastně jsou důležité dvě ustanovení, 134 a 153. V paragrafu 134 odstavci 2 je právě zavedena ta legislativní zkratka stavby vedoucí a to pro osobu, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu. To znamená, můžeme si tu definici jakoby rozložit na ty dva prvky. Jeden z nich je to vedení, odborné vedení provádění stavby a druhý ale je právě to oprávnění podle zvláštního právního předpisu, kterým je v tomto případě autorizační zákon. V paragrafu 153 odstavec 1 už v podstatě máme tedy rozepsané, co jsou ty činnosti, které stavby vedoucí provádí, co je povinen vlastně na té stavbě zajišťovat. V podstatě se dá říct, že je to rozepsané, to odborné vedení provádění stavby, které má zabezpečovat. V novém stavebním zákoně číslo 283/2021 sbírky máme vlastně definici stavby vedoucího v paragrafu 14 písmeno F a zase vlastně ho definuje zákon jako fyzickou osobu oprávněnou podle autorizačního zákona k odbornému vedení, provádění nebo odstraňování stavby. Takže tady už jakoby nemáme teda, že zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má proto autorizaci, ale máme tuto definici pojatou tak, jakože to je osoba, která je oprávněna podle autorizačního zákona k tomu odbornému vedení provádění odstraňování stavby. V paragrafu 164 pak zase máme vymezeny činnosti, ke kterým je vlastně stavby vedoucí povinen, co musí při provádění stavby zajišťovat. Takže dá se říct, že vlastně stavební zákon jak starý, tak nový, toho stavby vedoucího vidí prostě jako autorizovanou osobu, která odborně vede stavbu.
Dobře, já nejsem odborník na nový stavební zákon, ale tak nějak tu definici, tak jak si ji popsala, vnímám plus minus podobně, takže si nemyslím, že by nám s účinností nového stavebního zákona přicházela nějaká revoluce v oblasti zadávání veřejných zakázek a myslím si, že i tu rozhodovací praxi budeme moci uchopit velmi podobně. To znamená, zjednoduším-li to, nebo trošku zopakuji, bavíme se o osobě, která je autorizovaná, která má na starosti odborné vedení stavby, to znamená, měla by na té stavbě nějakým způsobem působit. Pokud to trošičku dám do rozpadu na nějaké jednotlivé činnosti, tak je to osoba, která na začátku orazítkuje stavební deník, musí orazítkovat, jestli si dobře vybavují, změnové listy, a potom musí orazítkovat finálně realizační projektovou dokumentaci, a pak se teoreticky můžeme bavit, co tam dál dělá nebo nedělá z hlediska nějaké fakticity, ale teď, když to řeknu opravdu jakoby zjednodušeně, ty tři razítka, která tam plus minus musí být, tak jsou poměrně klíčová i z hlediska odpovědnostního, a myslím si, že i to je poměrně důležitý aspekt hledání toho správného stavbyvedoucího, protože řekněme si upřímně, pokud já něco mám orazítkovat a pak za to nesu nějakou, řekněme, veřejnoprávní odpovědnost, ale i soukromoprávní odpovědnost, a k tomu bych ti dal hnedka slovo, tak i ta mentalita lidí potom je samozřejmě trošičku jiná, a ten přístup k realizaci toho projektu jako takového je možná odpovědnější. Mm-hmm. Jak je to s tou odpovědností?
Tak stavbyvedoucí má samozřejmě určitou odpovědnost ve vztahu právě k tomu odbornému vedení stavby. Když je vlastně stavba prováděná prostřednictvím stavebního podnikatele, tak on musí zajistit, že bude mít svého vlastně stavbyvedoucího, aby tu stavbu řádně vedl. Ten stavbyvedoucí odpovídá samozřejmě za ten výkon činností, který je mu svěřen stavebním zákonem, ke kterému je povinen. Musí třeba stavebnímu úřadu různě hlásit, když jsou třeba vady na díle a podobné věci. Pokud by tyto své povinnosti neplnil, tak mu hrozí až, že vlastně se dopustí nějakého jakoby přestupku. Ta soukromoprávní odpovědnost je tam v rovině toho, že vlastně občanský zákoník v paragrafu 2630 stanoví zvláštní způsob odpovědnosti v případě stavby jako díla za vlastně vadné provedení stavby, je zavázan společně se zhotovitelem, a to společně a nerozdílně, i ten, kdo prováděl dozor nad stavbou, leda, že by prokázal, že vadu stavby nespůsobilo selhání dozoru. Takže to může být pro toho objednatele, investora také důležité, že vlastně kromě toho zhotovitele společně a nerozdílně nese odpovědnost i ten stavbyvedoucí například, který prostě tu stavbu dozoroval. Co bylo taky na tom kulatém stole zdůrazněno, že kromě těchto dvou odpovědností tam ještě máme i trestní odpovědnost. Máme tady různé trestné činy, ke kterým může bohužel v průběhu provádění stavby dojít. Může to být usmrcení z nedbalosti, ublížení na zdraví z nedbalosti, obecné ohrožení dokonce. U těchto trestných činů bývá stanovena vlastně kvalifikovaná skutková podstata pro osobu, která, nebo pro pachatele, který poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce uloženou mu podle zákona. Takže tady zase vidíme toho stavbyvedoucího, protože je to osoba, které byla svěřena nějaká důležitá funkce na té stavbě, a pokud prostě se stane, že ta stavba není prováděna řádně, že to prostě někoho ohrozí, nedej bože někomu ublíží, tak ten stavbyvedoucí je jeden z těch, který za to třeba může nést odpovědnost. A pokud prostě ten stavební podnikatel tam nedá osobu, která by byla dostatečně na to kvalifikovaná, která by splňovala všechny podmínky podle stavebního zákona, tak to může být velký problém.
Rozumím, v podstatě ani nemusíme chodit daleko s příklady, když si vzpomeneme na most ve Studence, a případně jeden drobný mostek někde na Vysočině, teď si nespomenu, kde to přesně bylo, a tak vlastně i s těmito osobami bylo, nebo vůči těmto osobám bylo vedeno trestní řízení. A já bych se upřímně úplně nechtěl moc pouštět do té trestně právní roviny, je to více či méně okrajová záležitost, ale určitě je důležité to zmínit. Já si myslím, že je i důležité zmínit tu odpovědnost vůči tomu objednateli při nesprávně provedené stavbě, protože zase v praxi nevybavuji si, že bychom kdykoliv řešili jakoukoliv odpovědnost vůči tomu stavbyvedoucímu, a já určitě nejsem zastánce toho, abychom trestali úplně každého, kdo se na té stavbě mihnul. Nicméně i z hlediska nějaké odpovědnosti a toho, co v tom stavebním deníku podepíšu nebo nepodepíšu a jestli k tomu mám příslušnou odbornost či nemám, by bylo dobré, aby si ty příslušné osoby uvědomily, že tím svým podpisem a tou svojí aktivitou na dané stavbě se přihlašují k nějaké odpovědnosti a může to jít následně k jejich tíži a vlastně možná i to by trošku skultivoval nebo mohlo skultivovat to prostředí ve stavebnictví, protože mnohdy to funguje tak, že prostě ta firma napíše toho stavbyvedoucího na tu zakázku, on to možná orazítkuje, ale pak se tam reálně pohybuje třeba jiná osoba, tak nějak to všichni teďka vnímají jako možná běžnou praxi, a to je to, co i psal, nebo tak, jak já si vykládám to stanovisko ČKAJTu, který jakoby říká, hele, my víme, že se na těch stavbách pohybují neautorizované osoby, běžně si to tak některý investoři vykládají, že je to v pohodě, ale ono to vlastně v pohodě není. A právě to třeba může vést tady k tomu odpovědnostnímu charakteru. V tom kontextu, co jsi říkala, mě ještě vlastně jako v principu napadá, jestli si vykládám ty právní předpisy správně, tak bez ohledu na to, jestli já si v zadávací dokumentaci vydefinuju, jakého stavbyvedoucího na té realizaci chci nebo nechci, a jestli tu autorizaci má nebo nemá. Teďka řeknu, vydefinuju si tam nějakého člena týmu, po kterém nepožaduji autorizaci, tak to rozhodně neznamená, že by ten stavební podnikatel mohl dojít na tu stavbu a realizovat to bez autorizované osoby. To znamená, bez ohledu na to, jestli to v zadávací dokumentaci mám nebo nemám, tak by se tam ta autorizovaná osoba, jestli to chápu správně, měla objevit.
Přesně tak, je to vlastně povinnost podle stavebního zákona, že každý vlastně stavební podnikatel, který se na té stavbě pohybuje, by měl mít svého stavbyvedoucího. A to je vlastně ještě jedna rovina. Máme ještě jednu taky dřívější vlastně rozhodovací praxi úřadu, kde bylo zase řešeno něco velice podobného, prostě referenční zakázka u člena týmu byla rozporována, jestli tam působil jako stavbyvedoucí, nepůsobil. Tam byl trošičku jako spor i o to, jestli to byl stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího. Zadavatel to přijal, tu referenční zakázku, protože říkal, že si myslí, že to je to stejné, že zástupce stavbyvedoucího musí mít logicky vlastně stejnou kvalifikaci, stejný prostě autorizaci třeba a tak dále, aby toho stavbyvedoucího mohl kvalifikovaně zastoupit. Dodavatel, který vlastně, nebo navrhovatel u úřadu potom s tím samozřejmě nesouhlasil. Úřad v tomto případě dal zapravdu tomu navrhovateli a v podstatě vlastně řekl, že na stavbě je stavbyvedoucí toliko jeden. To taky je takový závěr, který není v praxi úplně pravda, nebo není to úplně běžná situace, protože vlastně i ČKAJT říká, že tvrzení jedna stavba, jedno povolení, jeden stavbyvedoucí nevyplývá ze stavebního zákona, že stavbyvedoucích musí být vždy tolik, kolik je zhotovitelů provádějících stavbu, a to znamená, že každý zhotovitel, každý stavební podnikatel musí ve smyslu paragrafu 160 stavebního zákona, teď hovoříme teda o starém stavebním zákonu, zajistit svého stavbyvedoucího. A každý ten stavbyvedoucí si pak plní jakoby své povinnosti vůči svému zhotoviteli na tom pracovišti, které bylo předáno právě tomu jeho zhotoviteli. Takže to, že máme na stavbě jakoby více stavbyvedoucích, je běžné. A v podstatě dá se říct, že i z hlediska stavebního zákona v některých případech nutné. Takže ano, vlastně v podstatě tak, jako se veřejný investor neobejde třeba bez technického dozoru stavby, protože stavební zákon říká, že ho má mít. Když vlastně dochází k stavbě, která je financována z veřejných prostředků, tak musí mít i toho stavby vedoucího, který prostě je autorizovaný. Jsou tam nějaké úplně jenom marginální výjimky teď podle toho nového stavebního zákona. O tom ještě nemám úplně přehled, takže to možná
jasný,
je jenom okrajová záležitost. Většinou se u veřejných zakázek samozřejmě budeme bavit o mnohem větších stavbách.
Rozumím. Ono samozřejmě jsou veřejné zakázky malé, velké. Pokud budeme zase zjednodušeně řečeno zateplovat budovu obecního úřadu za 5 milionů, tak se tam asi opravdu objeví jeden autorizovaný stavbyvedoucí a nějak zásadně se mezi sebou nebudou střídat, ale naopak pokud se budeme bavit třeba o té želivce, která byla zmíněna v rámci, řekněme v uvozovkách přelomového rozhodnutí úřadu, která je násobně, opravdu násobně větší, jestli se nemýlím, někde okolo 1 až 2 miliard korun, tak tam se zase zcela logicky bude pohybovat více stavbyvedoucích, stavbyvedoucí odpovědný za pozemařinu, stavbyvedoucí odpovědný za vodohospodářské stavby a je jasné, že těch osob tam bude více, nicméně pokud tomu rozumím správně, platí, že vůči stavebnímu úřadu vždycky v danou fázi stavby vystupuje jenom jeden stavbyvedoucí a s tou příslušnou autorizací a buď to se v čase prostřídají, anebo se teda střídají podle stavebních objektů, ale principiálně jakoby platí a možná z toho vzniká vlastně jakoby celá ta debata a celý ten problém, že ve vztahu ke stavebnímu úřadu na stavbách zpravidla v jeden moment, nebo ne zpravidla, ale v jeden moment vystupuje jeden autorizovaný stavbyvedoucí. No a pak je tam celá řada dalších osob, které třeba autorizaci mají, nebo v tom daném případě ta paní autorizaci neměla a můžeme debatovat o tom, jestli má vlastně tu referenční zkušenost, protože já pokud už půjdu trošičku k tomu sumáři, o čem dneska hovoříme a chtěli jsme si jako vlastně říct, v čem je problém a jak vlastně správně definovat, teoreticky správně definovat zadávací podmínky, tak já jsem vlastně jakoby já se pohybuju ve třech okruzích běžně a tam směřovala i ta moje otázka, jestli tam musí ta autorizovaná osoba být bez ohledu na zadávací podmínky, tak běžně v rámci zadávacích podmínek chceme, aby stavbyvedoucí byla osoba autorizovaná. To si myslím, že je jakoby standardní požadavek, o tom si myslím, že moc velká debata není a není o tom žádného sporu, že chceme na stavbě autorizovaného stavbyvedoucího. Občas diskutujeme u hraničních staveb, jestli to má být dopravák, pozemák a je to občas prostě na hraně, ale nesporujeme to, že má být autorizovaný. No a pak z mého pohledu přichází asi dva okruhy, které už trošičku sporné být mohou a je to právě definováno tím, jak si vykládáme toho stavbyvedoucího ve vztahu ke stavebnímu zákonu. A to první okruh je, že většinou potom stavbyvedoucím chceme nějakou praxi. Rok, dva, tři, pět, je to jedno. A teďka říkáme, chceme, aby měl praxi na pozici stavbyvedoucího nebo praxi na obecně ve stavebnictví a už začínáme jakoby debatovat nad tím, jestli tu praxi získal, nezískal, jestli si může jako praxi stavbyvedoucího dávat i tu praxi, že tam v tomto konkrétním případě paní inženýrka byla jako mistrová, ale ne jako fakticky autorizovaná osoba, tak je to praxe na pozici stavbyvedoucího nebo není? Pardon. A potom úplně ten nejklíčovější bod je vlastně, jestliže chci, aby měl nějaké referenční zkušenosti, referenční zakázky na pozici stavbyvedoucího, tak ta otázka, jestli půjdu po té, řekněme, formální stránce, té starší rozhodovací praxi, pokud tam byl jako autorizovaná osoba uvedená ve stavebním deníku, zjednodušeně řečeno orazitkoval ten člověk ty příslušné dokumenty, to bych řekl, je ten formální extrém, budu říkat teďka schválně extrém, anebo půjdu na tu druhou stránku mince toho nového rozhodnutí, kdy řeknu, a je mi úplně jedno, jestli má autorizaci, jestli formálně splnil to, co měl, ale budu se zajímat o to, jestli tam fakticky byl a co tam dělal. A teďka asi z mého hlediska budeme muset hledat něco mezi, protože já pokud řeknu svůj názor, tak z mého pohledu jedna nebo druhá varianta dlouhodobě jsou neudržitelné a myslím si, že se musíme dostat do nějaké rozumné střední cesty, A i těm kontrolním a rozhodovacím orgánům vlastně my jako administrátoři nebo zadavatele musíme tu práci usnadnit v tom smyslu, že budeme nějak asi sofistikovaněji pracovat s tím názvoslovým terminologií a obecně zadávacími podmínkami. Takže já osobně vnímám trošku problém v tomhle, k tomu bych se ještě rád závěrem dostal, ale my jsme neprobrali v kontextu toho rozkladového rozhodnutí předsedy z mého pohledu ještě jednu důležitou věc a ono to rozhodnutí ve své podstatě jakoby je vnitřně konzistentní a z mého pohledu mu do jisté míry není moc co vytýkat, protože ta argumentace určitě dává smysl, byť přináší určité problémové body a za mě ten jako nejproblémovější bod je v tom smyslu, že jestliže předseda říká, budeme teda zkoumat fakticitu, co tam ten člověk dělal, tak ke mně se jako přichází otázka, jak to prokážu. Jo, a tam se teď jakoby dostáváme z mého pohledu do situace, kdy já u tady té konkrétní osoby, která mi tvrdila, že dělala jakoby činnosti stavby vedoucího na dané stavbě a ta stavba nebyla malá, ta byla někde okolo 190 milionů, jestli se nemýlím. A tam je poměrně vtipné, že jako tu stavbu jsme administrovali historicky, tu zakázku, takže trošku znám jakoby její historii. Ale teďka si jako upřímně řekněme, jak to ta osoba prokáže, že tam ty činnosti dělala. Nebo naopak, jak ten zadavatel a nebo stěžovatel, třeba druhý účastník v pořadí, prokáže, že tam nebyla.
To možná v tomto případě i právě v té žilivce, teda budeme-li se bavit o tom rozhodnutí předsedy, teďka nejnovějším, bylo trošičku překvapivé, předpokládám, pro zadavatele, protože zadavatel postupoval do té míry, teda do té doby jako v podstatě standardně. On vlastně ověřil tu referenci, nebo vlastně to, co o ní bylo uvedeno v nabídce, poměřoval to v kontextu všech těch dokumentů, které v té nabídce měl. Vznikly mu důvodné pochybnosti, protože si jako dovodil, že v době realizace té sporné reference paní inženýrka neměla autorizaci. No a tak využil svého oprávnění podle paragrafu 39 odstavce 5, ověřoval u objednatele té referenční zakázky, jestli tam paní inženýrka na pozici stavby vedoucího byla nebo nebyla a dostal odpověď, že nebyla. A mně připadá, že jako v té praxi zadavatelské se toto bere legitimně tak, že prostě v tu chvíli zadavatel zjistil, že to je nepravdivý údaj, co uvádí dodavatel a rozhodl o vyloučení. Jenomže vlastně tady v tomto případě tím, že se předseda úřadu díval na ten výklad té činnosti stavby vedoucího jinak a to z hlediska té fakticity, tak vlastně nakonec to skončilo tak, že to rozhodnutí zadavatele o vyloučení pro uvedení nepravdivých údajů bylo zrušeno, protože bylo shledáno, že vlastně zadavatel se nezabýval tou fakticitou. To znamená, že právě bylo řečeno, že zadavatel měl udělat to, nejspíš tedy, že se měl doptat toho dodavatele, ale to on se jako doptával, ale nedostal od něho žádné dokumenty z té stavby, ale asi si tedy měl ty dokumenty jakoby ještě více vyžádat, měl se podívat právě na dokumentaci té referenční zakázky jako té stavby a posoudit, jestli ty činnosti, které vyplývají z těch dokumentů, jako můžou být činnosti, které vykonává stavby vedoucí. Jenomže třeba zrovna v tomto řešeném případě to nebylo úplně jednoduché, protože zadavatel dostal kromě dokumentů od toho dodavatele, který bránil svoji referenční zakázku, také dokumenty od jiného účastníka zadávacího řízení, který třeba jako na té stavbě taky působil, taky o tom měl nějaké informace. Ty informace zase byly trošičku jiné, než jaké předkládal ten dodavatel. Takže v podstatě tam došlo jakoby taky k takovému dodavatelskému boji, dá se říct, kdo lépe prokáže, že on opravdu má toho stavby vedoucího ve smyslu toho pojmu funkce stavby vedoucí na této referenční zakázce. Takže tam došlo právě k tomu, co si myslím, že může být do budoucna problém, že na zadavatele se může navalit obrovské množství dokumentů z té stavby a on musí prostě posoudit, které jsou relevantní, které relevantní nejsou. A teď se bavíme třeba v kontextu, zadavatel bude mít hromádku zápisů z kontrolních dnů a pak hromádku zápisů z kontrolních dnů BOZP. Mezi činnosti stavby vedoucího patří i BOZP podle stavebního zákona. Ale znamená to, že někdo byl na těch kontrolních dnech BOZP to, že vykonával činnosti stavby vedoucího, když pak třeba není uveden v těch kontrolních dnech stavby jako takové. Takže ta určitě jako ta otázka toho prokazování je složitá otázka. Může to být do budoucna velký problém, hlavně právě pro zadavatele, který pokud se vlastně rozhodne jít například při formulaci těch zadávacích podmínek tou cestou, že spíše bude hledět na tu fakticitu, tak se může dostat k tomu, že opravdu jako pro něho bude složité zjistit, jestli opravdu ta fakticita tam je nebo není. A stejně tak může být, ale můžeme se na to dívat samozřejmě i z druhé strany, z té dodavatelské strany. Pro ty dodavatele může být taky velice složité vlastně prokázat, že zrovna ten jejich stavbyvedoucí na té referenční zakázce stavbyvedoucím byl. Velice často nejsou vlastně tady ty referenční zakázky u členů realizačního týmu ani nějak časově omezeny, takže může se nám stát, že nám předkládají referenční zakázky staré třeba 20 let, u kterých už ani ten objednatel není schopen dohledat třeba v archivu, kdo opravdu ten stavbyvedoucí byl. A my budeme chtít po té osobě, aby nám řekla a předložila třeba i nějaké dokumenty o tom, že tam opravdu jako vykonávala činnosti stavbyvedoucího. Jo, i kdyby to třeba nebyl jako oficiálně jmenovaný stavbyvedoucí.
Jinými slovy, pokud se zase vrátím k té Želivce, v podstatě z toho rozhodnutí plyne, k tomu jakoby jde na mysl takové jedno pořekadlo, každý chvilku tahá pilku, kdy jako v podstatě ono nebylo sporu o tom, že ta daná osoba na té stavbě fungovala, ona tam jako reálně byla, to v principu asi nikdo nespochybňoval. A teďka vlastně jakoby došlo k tomu dokumentačnímu boji, kdy zadavatel si něco nějakým způsobem ověřil, za mě jako optikou dané doby bych řekl velmi, velmi i nadstandardně bych řekl, opravdu ověřoval, ptal se podle 46 dodavatele, ptal se podle 39, jestli říkám správně, toho investora, zjistil nějaké informace a rozhodl se. A v tom správním řízení pak došlo vlastně k tomu, že i ten vyloučený dodavatel tím, že mu už teklo trošičku více do bod, začal předkládat další a další informace. Jo, ono možná, teďka řeknu hlupě, možná kdyby ty dokumenty podle 46 předložil ještě před svým vyloučením, tak třeba by k tomu vyloučení možná ani nedošlo a neměli bychom tady tuhle rozhodovací praxi. Těžko říci, to se samozřejmě hodnotí teďka nebo po bitvě každý generálem, ale v podstatě ten problém byl v tom, že zadavatel byl do jisté míry mezi mlýnskými kameny, kdy už se strhla taková jako bitva dvou dodavatelů mezi sebou. Každý dodavatel předkládal naprosto protichůdné informace a vlastně zadavatel v konečném důsledku byl v očekávání, jak rozhodne úřad a jaké informace vezme za relevantní či nikoli. Jo, tady já bych jako opravdu považoval i za důležitý v rámci toho rozhodnutí říci a nestalo se to poprvé, měli jsme i my naše nějaké takové rozhodnutí, kdy vlastně jakoby i ten úřad říká, hele, zadavatel postupoval v dané době tak, jak měl, vlastně zásadně nepochybil ve svém přístupu, nicméně v průběhu správního řízení se objevily takové informace, které prostě hold relativizují to, co rozhodl, no a tím pádem mu zruší úřad úkon a v podstatě říká mu, hele, klidně použij ty informace, které v tom správním řízení jsme zjistili, použije pro svoje rozhodnutí a rozhodni znovu, třeba i stejným způsobem, protože ty informace máš, anebo jiným způsobem, jo? To samozřejmě záleží na konkrétním skutkovém stavu. Nicméně čeho já se právě v kontextu tady toho rozkladového rozhodnutí obávám daleko více než té samotné otázky, jestli stavbyvedoucí má nebo nemá autorizaci, protože to si umím vyřešit v rámci zadávacích podmínek, tak se poměrně dost obávám toho přístupu zkoumání fakticity za každé okolnosti nebo v každém daném případě, protože se vlastně dostaneme do situace, kdy ti dodavatelé mezi sebou budou bojovat a zadavatel dost možná nebude schopen zadat významnější zakázky, protože řekněme si upřímně, asi zrelativizovat to, jestli tam ten stavbyvedoucí byl nebo nebyl, můžeme prakticky kdykoliv, jo, protože vůbec se nedostáváme do debaty, když říkám, měl působit jako stavbyvedoucí na stavbě. Znamená to, že tam měl být od začátku do konce, nebo stačí polovina, stačí 80% nebo 30% a je důležitější začátek, prostředek nebo konec. A teďka jako můžeme jít opravdu do tady této různé relativizace toho pojmu, té fakticity a myslím si, že pokud nebudeme přistupovat k tomu trošku více racionálně, tak se můžeme dostat do situace, že prostě tady na tomhle budeme schopni blokovat celou řadu zadávacích řízení. Takže za mě opravdu tady to zkoumání té fakticity je podstatné. A abych ten dnešní podcast shrnul, já už jsem to shrnutí jakoby načal ve třech bodech, co si myslím, že by mělo být nějakým závěrem. Budu rád, Marky, pokud to se mnou okomentuješ. A to je teda, co by ten vlastně stavby vedoucí měl umět. A ještě než teda, já to mám vyznačené jako tři body, než k tomu přistoupím, myslím si, že důležité je, a zaznělo to i na tom kulatém stole, opravdu pracovat s terminologií. Jo, opravdu bychom měli v rámci zadávacích řízení zkusit vyčistit tu terminologii, možná zkusit se oprostit od pojmu hlavní stavby vedoucí, zástupce stavby vedoucího, pomocný stavby vedoucí, druhý stavby vedoucí a já nevím, jakou jinou funkci dokážeme vymyslet. Prostě pojďme používat pojem stavby vedoucí, pojďme klidně říci, že na stavbě chci tři stavby vedoucí, jeden bude odpovědný za pozemařinu, druhý bude odpovědný za vodohospodářské stavby, třetí bude odpovědný třeba za TZB, anebo to bude stavby vedoucí, který je na stavbě denně a pak tam bude druhý stavby vedoucí, o kterém budu pracovně říkat, že je to záložní stavby vedoucí, když mě tady tento na 14 dní vypadne na dovolenou a vlastně jako nepočítám s tím, že by na té stavbě reálně byl, ale opravdu jenom jako bude zaskakovat, tak to je asi pro mě klíčový. Pojďme pracovat s terminologií, na tom si myslím, že jsme se shodli. A pak je otázka, co by teda ten stavby vedoucí měl umět. Za mě měl by být autorizovaný, vyžaduje to stavební zákon, pokud ho nebudu mít v kvalifikaci, stejně tam nějaká autorizovaná osoba být musí, aby bylo stavěno v souladu se zákonem. Měl by mít nějakou praxi, zcela logicky, pokud nejsem úplně u maličké zakázky, tak by měl mít nějakou praxi. A teď je otázka té diskuze, jestli by měl mít praxi na pozici stavby vedoucího, nebo, a teďka možná k diskuzi, přemýšlím nad tím, aby měl praxi ve stavebnictví. Abychom opravdu neskoumali, a myslím si, že ta debata je už potom asi podružná, jestli ty tři roky praxe na pozici stavby vedoucího se počítá tak, že za poslední tři roky prostě pořád realizoval nějaký stavební práce a neřeším, jestli měsíc měl dovolenou nebo neměl. A nebo si umím představit výklad na pozici stavby vedoucího, tak budu zkoumat ty jednotlivé jeho referenční zakázky. A jestli prostě mezi zakázkama měl 2 měsíce přetržku, tak ty 2 měsíce nepočítám. Jo? Do tady této debaty já osobně bych se asi úplně dostat nechtěl. Pokud k tomu máš nějaký jiný názor, samozřejmě.
Je pravda, že vlastně už když si vyžádáme ty referenční zakázky, tak v podstatě už ty prokazují, že nějakou tu praxi měl, že nějakou tu dobu se jako na té referenční zakázce samozřejmě podílel. Pak ale, jak říkáš, by bylo třeba i na místě zkoumat, jestli tam opravdu byl celou dobu na té referenční zakázce. Pak by byl třeba problém, kdyby nám tam předkládali ty 20 let staré referenční zakázky. Takže ta praxe určitě jako taky hraje svoji roli. A záleží samozřejmě stavby vedoucí taky, ale zadavatel si vždycky musí říct, co chce a co od toho stavby vedoucího vyžaduje. A jestli prostě opravdu na té svojí stavbě chce mít člověka, který už někdy posledních třeba 10 let dělal opravdu toho stavby vedoucího, anebo mu prostě stačí to, že se pohyboval na těch stavbách a nějaké ty zkušenosti jakoby nabýval, i když to třeba v tom konkrétním případě nemusel být přímo ten stavby vedoucí, ale prostě pohyboval se na těch stavbách jako někdo třeba právě autorizovaný nebo prostě působil tam a ty zkušenosti tímto způsobem sbíral.
Tak a za mě potom třetí kategorie, a to jsou ty referenční zakázky. Myslím si, že jsme to opravdu probrali poměrně podrobně a mě jako vlastně z toho vyplývá, že pokud jako chci stavby vedoucího, který má odborně ve stavbu, tak bych asi po něm měl chtít zkušenosti, aby měl nějakou referenční zakázku, kde se právě jako autorizovaná osoba podílel na realizaci té stavby. A teďka samozřejmě můžeme debatovat o tom, jestli to měla být jenom ta jedna určená osoba ve vztahu ke stavebnímu úřadu, což by z mého pohledu poměrně zásadně limitovalo zkušenosti celé řady stavby vedoucích právě pohybujících se na těch velkých zakázkách, jo? Protože pokud mám zakázku za miliardu, tak tam reálně jako prostě opravdu je, nechci říct armáda stavby vedoucích, ale rozhodně tam taky není jenom jeden a myslím si, že by byla jako relativní škoda a spíš by to možná i směřovalo k porušení zásady zákazu diskriminace, kdybychom těm stavby vedoucím, kteří nebyli teda určení pro tu komunikaci se stavebním úřadem, limitovali a odpírali tu zkušenost. Takže z mého pohledu, teďka řekněme velmi zjednodušeně, ještě se tím budeme určitě zabývat více dopodrobna v průběhu tohoto roku, ale já si to zatím po těch debatách vykládám tak, že by ty referenční zakázky měly být prostě koncipovány tak, ano, podílel ses na nějaké referenční zakázce jako osoba s autorizací, to znamená, měl si v té době tu autorizaci, kterou já požaduji, ale už jakoby vlastně nebudu a budu fakticky zkoumat, jestli na té stavbě byl, asi nebudu řešit, jestli tam byl 50% času, 80% času a nebudu zkoumat, jestli byl ve vztahu k tomu stavebnímu úřadu jakoby ten označený stavby vedoucí. To znamená, bude mě zajímat ta fakt. Pardon, budu zkoumat to, že má autorizaci v době, kdy se podílel na té referenční zakázce, ale už nebudu a pak už budu zkoumat jenom tu fakticitu, co tam reálně dělal.
Určitě. V podstatě i nějaké to časové omezení, jak říkáš, aby se nám nestalo, že tam byl třeba jenom 20% času, tak to třeba znovu odkážu na to rozhodnutí úřadu ve věci ředitelství vodních cest České republiky, kde vlastně zadavatel měl i stanoveno, že ten stavbyvedoucí má být stavbyvedoucím podle stavebního zákona, že ten člen toho realizačního týmu bude tento stavbyvedoucí, tak v těch požadavcích na referenční zakázky měl vlastně stanoveno, že chce komplexní výkon činnosti stavbyvedoucího. A to úřad tehdy vyložil tak, že komplexní výkon činnosti musí znamenat, že jako dělal toho stavby vedoucího z nějaké podstatné části. To znamená, když on tehdy, teď si nejsem jistá, kolik těch měsíců tam reálně byl, ale ano, 4 měsíce z celkových 19 a to ještě jakoby ke konci stavby a z harmonogramu té stavby vyplývalo, že nejvíce toho bylo uděláno za prvních 12 měsíců. To znamená, že on tam byl opravdu jenom v tom závěru, i když samozřejmě v tu chvíli navrhovatel tvrdil, že ten závěr byl právě ten zásadní, že tam docházelo k nejvíce různým jakoby činnostem, které ten stavbyvedoucí zajišťoval a tak dále, tak to úřad úplně nepřesvědčilo a vlastně tam teda hrálo svoji roli, že on ani nebyl podepsaný na nějaké přebírce třeba stavby, takže jde to upravit případně v těch zadávacích podmínkách i tímto nějakým způsobem. Samozřejmě potom zadavatel zase riskuje, že si musí obhájit, co je ta komplexnost, že ohledně toho můžou vznikat nějaké jakoby problémy. Takže vždycky to je asi vyvážit nějaký zájem na tom, co ten zadavatel chce a co je reálně v praxi schopen si obhájit, je reálně schopen to zjistit a co mu nepřinese větší komplikace než užitek.
Já si myslím, že výklad neurčitých pojmů jako komplexnost, zejména v převážné míře a podobně, to je asi jako na další podcast. Myslím si, že máme docela dobrý námět a tím bych to uzavřel, protože opravdu ta otázka je v tomto složitá. Vážení posluchači, dnešním hostem podcastu Veřejné zakázky od V do Z byla Markéta Kolbová a pomohla mi osvětlit téma kvalifikace stavby vedoucího pohledu dnešní judikatury. Markéto, děkuji a brzo naslyšenou v dalších dílech.
Já děkuji za pozvání.
Budeme moc rádi, pokud nám zanecháte zpětnou vazbu anebo pokud tento podcast doporučíte vašim kolegům. V rámci Unie se také velmi intenzivně věnujeme přípravě vzorové výzvy, včetně příkazní smlouvy pro výběr kvalitního administrátora, případně dalších metodických nástrojů. Veškeré informace najdete na našich webových stránkách unia.cz, případně na LinkedInovém profilu. Těšíme se na vás zase příště. Naschledanou.